sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Hülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda 30-34 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq. Şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış yağmayacaq, axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək, hava biraz sərin olacaq, 20-25 dərəcə.
Gündüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Bugün Bakıda Guam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün bu samitə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Rusiya prezidenti isə Amerika Qəbələ yerləşən Amerikada şərikli istifadə eləsin, İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyib.
Moskva hələ də xaricilər üçün ən bahalı şəhərdir.
Və Guamın Azərbaycandakı sammiti və Guamın genişlənməsi ehtimalları Azərbaycana nə verə bilər? Bundan bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla da danışacağıq, deputat Zahid Orucla.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir və indisə biraz geniş. Bugün Bakıda Guam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır. Gözlənir ki, Guam ölkələrinin dövlət başçıları bugün Azərbaycana gələcək. Məlumatlara görə sammitdə iştirak eləmək üçün Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya, Litva, Polşanın dövlət başçıları və Moldovanın baş naziri Bakıya səfər eləyəcək. Tədbirin axırında Bakı bəyannaməsi və başqa bir neçə əlavə sənəd imzalanacağı dövlət başçılarının nüvə məsələsi və radiasiya təhlükəsi ilə bağlı da razılığa gəlməsi gözlənilir. Bu barədə xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün sammitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar. Maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi üzr istəyən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu adlanan ərazidə Azərbaycan neftçiləri, İzmir, inşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında Mehdi Hüseyin, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rıza, Hüsü Hacıyev, Əziz Əliyev, Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Bundan başqa bəzi istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdıracaq. Bunlar Prezidentin İcra Aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Saray, Excelsior Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətində olan yollardır.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ yerləşən Amerikalı şərikli istifadə eləsin. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmmədəli Hüseyni deyib. Hüseyni Tehranda həm Rusiya, həm də Azərbaycanın səfirləri ilə görüşüb. Associated Press agentliyinin yazdığına görə Hüseyni deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcək qərarlar qəbul eləməyi planlaşdırmır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush-a təklif etmişdi ki, raket əleyhinə müdafiə sistemi Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələ yerləşsə yerləşdirsin.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyasına bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqa birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səsvermə sistemi ilə razı deyil. Rəsmi Varşava hesab edir ki, indiki sistem Polşa kimi kiçik ölkələrin səsvermədə əhəmiyyətini Almaniya kimi ölkələrin xeyrinə məhdudlaşdırır. Bundan əvvəl Avropa Birliyinin sədri Almaniyanın kansleri Angela Merkel demişdi ki, Polşanı razı salmaq çətin olacaq.
Avropanın aparıcı dövlətlərinin sakinləri isə istəyirlər ki, Konstitusiyaya dəyişikliyi referenduma çıxarılsın. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya sakinləri. Financial Times bugünkü sayında Harris İnteraktiv xidmətinin keçirdiyi sorğunun nəticəsini dərc eləyib. Bu ölkələrin vətəndaşları hökumətlərindən tələb eləyirlər ki, Konstitusiyaya dəyişikliyi ümumxalq səsverməsinə çıxarsınlar.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nikolas Sarkozinin partiyasından olanlar 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar. Rəqib Sosialist partiyası da gözlənəndən yaxşı nəticə göstərib. 185 yerə səs yığıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda və Bəsrədə komendant saatını ləğv ediblər. Şəhərin küçələrində yenidən piyadalar və avtomobillər görünməyə başlayıb. Samirə şəhərindəki terrordan sonra bu şəhərlərdə həm əhalinin, həm də nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoymuşdular. Samirədə şəhərlərin əsas ziyarətgahlarından olan Qızıl Məscidin 2 minarəsi partladılmışdı. Ehtimallar var ki, hücumu Əl-Qaida yaraqları törədib. Bundan əvvəl isə ötən il fevralda həmin məscidin günbəzini partlatmışlar. Partlayışdan sonra şiələrlə sünnilər arasındakı zorakılıq artıb və indiyə qədər davam edir.
Fələstinin prezidenti Ramallahda yeni hökumətin andişmə mərasimində iştirak edib. Yeni hökumətə Həmasın heç bir naziri daxil deyil. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi elədiyi hökuməti buraxıb. Həmas və Fəth döyüşçülər arasındakı qanlı toqquşmalardan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu.
Körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün baza rolunu oynamayacaq. Bunu Səudiyyə Ərəbistanının daxili işlər naziri Şəhzadə Naif bin Əbdüləziz deyib. Nazir deyib ki, o bunu öz ölkəsinin, eləcə də Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Omanın adından deyir. Əziz Tehranı İraqın daxili işlərinə qarışmamağa da çağırıb.
Kabildə polis avtobusunda partlayış baş verib. 35 nəfər həlak olub, çoxu polisdir. Partlayış baş verən ərazi izdihamlı hissə imiş, başqa avtomobillərə də ziyan dəyib. Yaralılardan ikisi Yaponiyalıdır, biri Cənubi Koreyalı, ikisi Pakistanlı. Avropa Birliyi partlayışı pisləyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhərdir. Mersiv agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə London gəlir, üçüncü Seul. Birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevrə, Sürik və Oslo da daxildir. Amerikada isə ən bahalı şəhər New Yorkdur. Mersiv agentliyi bahalı şəhər deyəndə kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzaqın qiymətlərinə əsas götürüb.
Və Cənub bölgəsində ilk musiqili fontanı Lənkəranda quraşdırıblar. Bu İtaliya və Çinli mütəxəssislərin əməyidir. Fevralda su 20 metrdən hündürə qalxır. Dövlət əhəmiyyətli filmlərin xronikası, sosial yönümlü reklamlar kino proyeksiya vasitəsilə bu fontanda nümayiş olunur.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və hər saat başı səhər 8-dən axşam 11-ə kimi 101.7 FM dalğasında Bakıda xəbərlərimizə canlı efirdən də qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə bir az sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə adımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətəri dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun bu xəbər ətəri verişini Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilirsiniz. Amma 8-dən 9-a kimi bizi AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi davam edir. Bugün xəbərlərdə də dediyimiz kimi Bakıda Azərbaycanın da yaratdığı bir qurumun 10 illik yubiley samiti keçirilir. Söhbət QIAM-ın samitindən gedir. Bu qurumun yaşı Azərbaycanın müstəqilliyindən azacıq az olsa da adından tutmuş tərkibinə kimi çox şey dəyişib indiyə qədər və indi də yenə də dəyişə bilər. Bu dəyişmələr bir zamanlar MDB alternativ düşünülən təşkilatın quruma nə verəcək? Bu barədə Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyə. Daha sonra qonağımız olacaq deputat Zahid Oruçlan bu barədə geniş söhbət edəcək. Hələlik isə reportaja qulaq asaq.
Bugün Bakıda QIAM ölkə başçılarının ikinci sammiti başlayır. İki gün davam edəcək sammitdə üzv ölkələrin iqtisadi struktur və humanitar sahələrin rəhbərləri, o cümlədən QIAM Xarici İşlər Nazirləri və ölkə rəhbərləri bir araya gələcək. Gözlənilir ki, sammitin yekununda Bakı bəyannaməsi nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə memorandum imzalansın. Bəs QIAM-dakı əməkdaşlıqdan Azərbaycan indiyə qədər nə əldə edə bilib? İkinci sammit bu qurumun genişlənməsi ilə nəticələnə bilərmi? Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimliyə görə Azərbaycan beynəlxalq layihələrə cəlb olunduğu bir vaxtda Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə strateji əməkdaşlıq vacib bir məsələ hesab edilirdi və bu əməkdaşlıq da adı çəkilən qurumda baş tutub. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna müstəqilliyini qazanmış ölkələr kimi müxtəlif iqtisadi siyasi təzyiqlərə birgə məruz qalırdılar və bu təzyiqlərə birgə cavab verilməli idi. Müəyyən mənada adı çəkilən ölkələrin buna nail ola bildiyini deyən cənab İbrahimliyə görə QIAM-ın yaranması üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə, daxili stabilliyinə təsir göstərdi.
Müəyyən məndə ölkələrin içərisində təhlükəsizliyə, stabilliyə pozitiv təsir göstərdi. Demək olmaz ki, bu QIAM-ın əhəmiyyəti olmadı.
Bu təşkilatda təmsil olunan dövlətlərin sayının artacağını deyən mərkəz rəhbəri ikinci sammitdə bəzi sürprizlərin olacağını da istisna etmir.
Belə düşünürəm ki, Polşa ciddi maraq göstərir son zamanlar. Ola bilsin ki, Polşa hansı formadasa da QIAM-a qoşulsun və Balkan ölkələrdən qoşulan ola bilər. Eyni zamanda Qaradəniz sahil ölkələrdən söhbət Rumuniyadan, Balqarstandan gedir. Hesab eləyirəm ki, bax bu sammitdə QIAM-ın ola bilsin ki, formatı dəyişsin, ola bilsin ki, genişlənsin onun tərkibi.
Gələcəkdə isə Türkmənistanın bu quruma üzvlüyünü vacib sayan Xaləddin İbrahimli hesab eləyir ki, bu Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı soyuq münasibətlərin müsbət təsir eləyə bilər. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu da bu qurumdakı əməkdaşlığı Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarının qorunması baxımından əlverişli hesab edir. Amma Xaləddin İbrahimdən fərqli olaraq cənab Şahinoğlu bu qurumun genişlənməsinin tərəfdarı deyil. O hesab edir ki, bu qurumun genişlənməsi əməkdaşlığın yeni forması olsa da, yeni üzvlər həm də yeni maraqlar olduğundan gələcəkdə bu maraqlar üst-üstə düşməyə də bilər.
Mən bəlkə də pesimist proqnoz deyə bilərəm. Gələcəkdə təşkilat amorf bir quruma çevrilə bilər.
İlhan Şahinoğlu. Güya 1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın dövlət başçılarının Avropa Şurasının sammiti çərçivəsində görüşündə qəbul olunmuş bəyannamə əsasında yaradılıb. 1999-cu ildə Özbəkistan bu quruma qoşulsa da, 2005-ci ildə bu qurumdan çıxdığını bəyan edib. QOM ölkələri dövlət başçılarının 2006-cı il mayın 23-də Kiyevdə keçirilən zirvə görüşündə isə qurumun adı dəyişdirilərək Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat QOM adlandırılıb və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşkilatın baş katibi seçilib.
Marif Çingizoğlu idi bu, QOM-un bugün Bakıda başlanacaq sammitindən danışırdı. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Gürcüstan, Ukrayna, Rumuniya, Litva, Polşanın prezidentləri də QOM-un sammitində iştirak edəcək və Moldovanın baş naziri, yəni üzv ölkələrdən başqa digər ölkələrin başçıları da qurumun sammitinə qatılacaqlar və qurumun genişlənməsi ehtimalları da var. Və söz verdiyimiz kimi indi bu haqda danışırıq.
Qonağımız millət vəkili Zahid Oruçlu telefon xəttindədir. Zahid müəllim, sabahınız xeyir olsun Zahid bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Zəhər bəy, bugün Bakıda böyük bir toplantı keçirilir, zirvə görüşü, QOM ölkə başçılarının ikinci zirvə görüşü. Bu beynəlxalq tədbir nə verəcək bugün Azərbaycana?
Ümumiyyətlə, birinci növbədə mən qeyd edeyim ki, həmin görüşün Azərbaycanda Bakıda keçirilməsi əlamətdar bir hadisədir və sizin əvvəlcədən giriş şərhində söylənilən kimi, bu ölkənin, yəni bizim dövlətimizin bu qurumun yaranmasında çox böyük rolu, müstəsna deməli yeri var və məhz təzədən belə bir məkan kimi seçilməsi də həmin əhəmiyyətin başqa bir əlamətidir. Amma mən hesab edirəm ki, bu toplantı birinci növbədə daha artıq strukturlaşmaya səbəb olacaqdır. Bir tərəfdən qeyd olunduğu kimi həmin iqtisadi, siyasi, daha başqa sferalarda əməkdaşlığı daha dərin qatlara keçirmək niyyətləri var və təbii ki, bu oxşar maraqlardan, ortaq maraqlardan irəli gəlir. Həqiqətən də yaşanılan təhlükələr də xeyli dərəcədə eynidir, cəmatın hədəfləri də eynidir. Belə olan təqdirdə bu cür strateji hədəflər ətrafında birləşməyin daha geniş inteqrasiya modelləri işə düşməkdədir. Və etiraf eləyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bu quruma son dərəcə yaxın siyasi dəstək verməsi çox böyük rolunu oynayır. Dediyim kimi, bir tərəfdən daxildə bu cür əməkdaşlıq xətləri dərinləşəcək. Eyni zamanda bunun eninə genişlənmə istiqamətində də addımlar atıla bilər. Mən hesab eləmirəm ki, bu qurumun genişlənməsi onun hər hansı bir formada daxili qərarlar qəbul etməsinə, maraqların hansısa mənada çarpazlaşmasına səbəb ola bilər. Çünki həmin adı çəkilən ölkələrdə, yəni istər Rumuniya, istərsə də Polşa, Azərbaycanla və eyni zamanda digər dövlətlərə çox yaxın münasibətlərə malikdir və mən hesab eləyirəm ki, bu qurumun həyatında son dərəcə yeni bir mərhələ ola bilər.
Zahid mənim, burada bir şey soruşur. Azərbaycan iştirak edib, belə deyək də, qurumun yaradılmasında və çox şey verib əslində qalsa. Amma Azərbaycan bu qurumdan özü nə udub? Nəzərə alındakı sadəcə bircə dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı QOM ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciəti olub ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə eləsinə, baş assambleyaya. Ondan başqa Azərbaycan nəsə udub mu sizcə?
Bilirsiniz, ilkin dövrdə, yəni çox məhdud dövlətlərin sayından ibarət formalaşmış bu qurumun yalnız siyasi mövqələr, siyasi bəyanatlar müstəvisində hər hansı fəaliyyətin müdafiəsi baş verib. Eyni zamanda hər hansı beynəlxalq qurumlarda bu dövlətlər eyni addımlar atıblar və birinlə bağlı məsələlərdə digərləri də müdafiə edici mövqeyini tutublar. Mən hesab edirəm ki, yəni xarici siyasət məsələlərində bu dövlətlər arasında xeyli yaxınlaşmalar baş verib. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, biz yəni QOM bugün beynəlxalq bir qurum olmağa can atmaqdadır və heç də mən bunu MDB-yə və Rusiyanın maraqlarına alternativ formalaşan hər hansı bir model hesab eləmirəm. Amma onu da unutmaq olmaz ki, bu dövlətlərə qarşı yönəlik xarici təsirlərə müəyyən mənada QOM hansısa formada təsir göstərə bilib. İndi baxın, hətta bu qurumun artıq istər BMT-də müəyyən bir missiya daşıyaraq hansısa bir, necə deyərlər, müşahidəçilik statusunu əldə eləməsi, eyni zamanda artıq Bu qurumun sülməramlı korpusunun yaradılması ilə bağlı bugün veriləcək qərarlar özü sübut edir ki, həmin qurumun yaşarlığı mövsümü maraqlardan irəli gəlmir. Yəni, bir strateji yönəlik maraqlar var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun gələcək dönəmdə hamı üçün xeyri daha çox olacaqdır. Amma bir mənalı şəkildə bu qurumun, bu formalaşan birliyin Azərbaycanın heç bir maraqlarına təhlükə törətmədiyini də biz bilməkdəyik.
Zəhmət olmasa, xəttə gözləyin. Burada verilişimiz yarı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra söhbətimizi davam edəyərik.
Bugün Bakıda Güam Dövlət Başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün Güam samitinə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyat qoyacaqlar.
Rusiya Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ yerləşən Amerikalı şərikli istifadə eləsin. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyir.
Və Moskva xaricilər üçün hələ də ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 16 dəqiqə işləyir. Ona xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Söhbətimiz də elə bu barədədir. Günün əsas hadisəsi barədə Güam ölkə başçılarının ikinci zirvə görüşü barəsində telefon xəttində deputat Zahid Oruçda. Zəhmət olmasa söhbətimizi davam elətdirək. Bundan əvvəlki reportajda ekspertlərimizdən biri dedi ki, ola bilsin ki, qurumun genişlənməsi qurumu amorflaşdırsın, formalaşdırsın. Siz necə düşünürsünüz?
Biraz əvvəl bu suala qısa da olsa toxundum. Bu amorfluq nədən baş verə bilər? Birinci növbədə yeni daxil olan üzv ölkələr hər hansı bir formada öz maraqlarını bura köçürər və belə çıxardı ki, həmin qurum özünün ümumi orientasiyasından çıxır və daha başqa maraqların ifadəsinə çevrilir. Mən belə başa düşdüm ki, aksentdə daha çox ona vurğu edilir ki, yəqin məsələn Polşanın Rusiya ilə ya digər dövlətlərlə maraqlarında mənim fərqlər var və bu cür konfrontasiyalar eyni zamanda Güamda da yaşana bilər. Mən belə hesab eləmirəm. Əslində, açığı desək ki, Rusiyanın müəyyən elitasındakı qüvvələr həqiqətən də bu qurumu özlərinə qarşı sahiblər və ona qarşı da xeyli müəyyən mənfi münasibətlərini ortalığa qoyurlar. Amma hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın varlığını, onun yaşarlığını müəyyənləşdirən iqtisadi alt qatdakı fəaliyyətdir. Və bu cür iqtisadi bağları formalaşdırandan sonra artıq siyasi münasibətlər daha rəvan gedə bilir. Eyni zamanda paralel şəkildə bəli, bu dövlətlər sadəcə Avropa məkanının ortasındakı kimi deyək ki, sülh sabitlik şəraitində yaşayan ölkələr deyil. Bunların ərazilərinin birgə müdafiəsində atıla biləcək addımlar da onları bir araya gətirməyə vadar edir. Ona görə də yeni qurumlar mən elə hesab eləmirəm, əksinə daha artıq dərəcədə düşünürəm ki, bu ölkələrin yaşadıqları problemlərin beynəlxalq məkanda daha yaxşı eşidilməsinə, dinlənilməsinə və onun çözülməsindəki həlləyici qərarlara təsir göstərə bilər. Çünki Polşada, Rumuniyada fərdilikdə, ayrılıqda, məsələn, Azərbaycanın probleminə münasibətdə bir mənalı mövqe tutublar. Amma bunun müəyyən birliklər səviyyəsində də həyata keçirilməsi öz-özlüyündə ciddi bir təsir yaradacaqdır. Ona görə də mən bunun əksinə daha da genişlənməsinin ciddi şəkildə tərəfdarlarından biriyəm.
Yeni üzvlər kimlər olmaq realdır? Yəni, biraz əvvəl Polşanın adını çəkdi, Rumuniyanın adını çəkdi.
Bilirsiniz, indi artıq Yaponiyanın hətta siyasi rəhbərliyi səviyyəsində bu görüşdə təmsilçiliyin olması, sonra digər müxtəlif dövlətlər də, məsələn, Türkmənistanın adı çəkilir, bu quruma daxil ola biləcəyi ehtimalları və daha başqa ölkələr var. Yəni, bunların hamısını bəlkə də bir coğrafi yaxınlıq birləşdirmir. Bu parametrlər həddən artıq genişdir və elə həm də yaxşıdır ki, belədir. Çünki bir maraq üzərində qurulan təşkilatlar sonradan çox tez dağılırlar. Və yeri gəlmişkən deyim ki, ümumiyyətlə, Güam öz həyatının indi ən yaxşı vaxtını yaşayır. Keçmiş dönəmlərdə bunun həm də amorfluğa çevrilməsinin, getməsinin istəyində olan hətta elə üzv ölkələr olub. Ona görə mən hesab edirəm ki, daha çox Rumuniyanın və Polşanın bu birliyə qatqısının artacağı gözlənilə bilər.
Azad, mən bir sual da verəcəm sonuncu sual. Bəlkə də bəziləri belə fikirləşir ki, Azərbaycan məsələn, bu bəzi belə deyək də regional təşkilatlarda iştirak eləməkdənsə daha əvvəllər yaradılan və belə deyək həm iqtisadi cəhətdən daha sərfəli ola biləcək, həm də milli cəhətdən belə deyək daha yaxın olan məsələn Türk Dövlətləri Birliyində fəaliyyətini gücləndirib oradan real nəticələr daha tez real nəticələr əldə edə bilərdi. Siz necə fikirləşirsiniz?
Ümumiyyətlə, xarici siyasət heç vaxt bir təkcə qurumlar, bir qurum üzərində formalaşdırılmır. Mən bundan deyə, bunu söyləyərkən çox qütüflüyü nəzərdə tutmuram. Amma Qüyan Birliyində bizim fəaliyyətimiz, həddən artıq fəallığımız heç bir halda Türk Dövlətləri Konfederasiyasında, Birliyində, yaxud da ki, bundan da irəli gedərək Avropa Birliyi modelində hər hansı qurulacaq təşkilatlarda iştirakimizi istina eləmir. Əksinə, məhəl gəlir ki, onu daha artıq dərəcədə tamamlayır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunu biri digərinə qarşı qoymaq olmaz. Əksinə, Türk dövlətlərinin birliyi də tələb edir ki, QAM yaxşı strukturlaşdın, formalaşdın, beynəlxalq məkanda müəyyən proseslərə təsir imkanları olsun. Yəni, təkcə öz region problemlərinlə yox, daha geniş miqyasda çıxa bilsin və onun beynəlxalq miqyasda fəaliyyətini məhz bu maraqlar, yəni bunların yönündə atılacaq addımlar təşkil edir.
Çox təşəkkür edirik Zahid müəllim, çox sağ olun. Xatırladaq ki, deputat Zahid Oruc idi. Telefon xəttində biz bugün Bakıda keçiriləcək QAM ölkə başçılarının ikinci zirvə görüşü haqqında danışırdıq.
Günün bu hadisəsindən və başqa hadisələrindən Azadlıq Radiosunun sonrakı verilişlərində, məsələn, Can Bakıda günorta saat 12-də və Dr. Zeynə işdən sonra axşam saat 5-də və axşam saat 8-də həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-dəki Azadlıq Radiosunun ana xəbərləri və kontekst proqramında da danışacaq. Məsələn, Dr. Zeynə işdən sonra da axşam saat 5-də qonaq Əli Hüseynov olacaq və Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri. Bu verilişlə bağlı isə canlı mesajlar və ya telefon zəngləri ilə də qonağa sualınızı ünvanlaya bilərsiniz.
Bizim bir canlı verilişimiz də var. Can Bakı verilişi daimi dinləyicilərimiz yaxşı bilir. Saat 12-də başlayır. Sərbəst toplaşma azadlığı nəyə görə önəmlidir sualını qaldıracaq bugün Can Bakı verilişi. Hüquqşünaslar Assosiasiyası yerli QHT-lərdən biri təklif edib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu dəyişiklik eləsin. Təşkilat layihə də hazırlayıb hesab edir ki, qanunda boşluqlar var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bundan istifadə edir, ürəyi istəyəndə bəzən hətta aksiyalara icazə də vermir. Ona görə bu qanunu dəyişmək lazımdır. Söhbət bu barədə olacaq. Can Bakıya saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun səhər verişi, xəbərətər verişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını verəcək, amma qəzetlərinin yox, onu deyək ki, dünən həftə sonu istirahət olduğundan bugün qəzetlərin bir çoxu çıxmayıb. Bizim əlimizdə sadəcə bir qəzet var, Yeni Müsavat qəzetinə seçmələri verəcəyik. Və bugün dediyimiz kimi həftə sonu olduğundan bugün bazar ertəsidir və normal cəmiyyətlərdə indi həftə sonu istirahəti necə keçdi ondan danışırlar, amma İraq, Əfqanistan və terrorun üzündən adi yaşam tərzini dəyişən ölkələrdə isə indi qurbanları sayırlar. Məsələn, Əfqanistanda indi belədir. Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Kabilin İzdihamlı rayonunda baş verən güclü partlayışdan sonra Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Başəri hadisənin 35 nəfər adamın ölümü ilə nəticələndiyini və bütün əlamətlərə görə intiharçı əməl olduğunu deyib. Yekun məlumatlara görə intiharçının bomba partlayışı nəticəsində 35 nəfər adam həlak olub, daha 52 nəfər adam yaralanıb. Aralarında mülki şəxslər də var, amma mülki sakinlər arasında tələfatın sayı barədə hələlik məlumatım yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, hücumu intiharçı həyata keçirib, partlayış nəticəsində onun özü də məhv olub. Özünü Taliban hərəkatının sözçüsü kimi təqdim edən Qari Yusif Əhmədi, hücumu Molla Asim Əbdülrəhman adlı talibançı intiharçının həyata keçirdiyini bildirib. Polis rəsmilərinin rəyinə görə bu cür güclü partlayış üçün tələb olunan miqdarda partlayıcı maddəni tək bir adam üstündə daşıya bilməzdi. Ölənlərdən azı 20 nəfərin polis əməkdaşı və polis təlimatçısı olduğu təsdiq edilib. Partlayış nəticəsində habelə evsiz Əfqan uşaqların sığınacaqla təmin edilməsi və təhsili ilə məşğul olan Aşiyana təşkilatının bir Yapon, bir Cənubi Koreyalı və iki Pakistanlı əməkdaşı yaralanıb. Son günlər Əfqanistanın başqa yerlərində də bir neçə hücum baş verib. Gecə saatlarında İranla sərhəddə yerləşən gömrüyü məntəqəsində hücum nəticəsində 8 Taliban yaraqlısı və 2 polis nəfəri öldürülüb. Cümə və şənbə ərzində isə ölkənin müxtəlif yerlərində baş verən 5 intiharçı hücumu nəticəsində az 16 nəfər adam və o cümlədən bir Niderland hərbi qulluqçusu həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Xəbərlər verilişinə həmçinin səhər saat 8-də də qulaq asmaq olur. Həm elə bu dalğada 101.7 FM-də, həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bizə dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asmaq olar. Verilişlərimizə həm efirə getdiyimiz vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytı günü müxtəlif aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirir, sorğular da keçirir. Bu dəfə sorğumuzun sualı belədir ki, son zamanlar Azərbaycanda İslam'a meylin gücləndiyini deyirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Belə bir sualla biz saytımızın ziyarətçilərinə müraciət edirik.
Bəzi ziyarətçilər artıq səslərini də veriblər. Ziyarətçilərin 20% fikirləşir ki, dini inanclarla bağlı qadağaların götürülməsi ilə bağlıdır bu. 20% fikirləşir ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artması ilə bağlıdır. 10% fikirləşir ki, kənar ölkələrin Azərbaycana təsirinin artması ilə bağlıdır və ziyarətçilərin təxminən yarıya kimisi 45% fikirləşir ki, Azərbaycanda İslama meylin güclənməsi əsasən qərbin demokratiya dəyərlərinə inamın azalması ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosu.az saytında müxtəlif mövzularda deməli maraqlı məqalələr də olur. Bir məqaləmiz var. Rus kişilərinin yarısından çoxunun ölümünün səbəbi tapılıb, amma bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik görək bu gün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətər verişi davam edir səhər qəzetlərinin izmalı ilə. Yenə xatırladım ki, səhər qəzetlərinin yox, dünən bazar günü olduğundan ancaq bir qəzet var, Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet nədən yazır? Polis 25 yaşlı gənci güllələdi, deyir Yeni Müsavat qəzeti.
Rektorun oğlu özünü asıb.
Və qəzet yazır ki, bugün Milli Məclisin qabağında da fontan asılacaq və Milli Məclisin də fəvvarəsi olacaq.
Və Azərbaycanlı alimin kəşfi zəlzələni vaxtından əvvəl aşkarlamaq imkan verəcək.
Bunlar seçmələr idi, indi isə daha geniş. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iyunun 16-sından 17-sinə keçən gecə təxminən 23 radələrində metronun gənclik stansiyasının yaxınlığında polislərlə atışma olub və dünən qəzetə daxil olan məlumatlara görə Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları ilə atışma zamanı əslən Biləsuvar rayonundan olan 25 yaşlı Vidadi Qasımov qarın və bud nahiyələrindən odlu silah yarası alıb, onu xəstəxanaya çatdırıblar və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı xəstəxanada da olub və orada olarkən faktı həkimlər təsdiqləyiblər, amma yaralanan Vidadi Qasımovun yaxınları deyiblər ki, Vidadi avtomobil qəzası zamanı xəsarət alıb, odlu silahla yaralanmayıb. Amma Nəriman Oran Polis İdarəsi və 16-cı bölmədən isə deyiblər ki, doğrudan da o odlu silah yarası ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Amma bir qrup şəxs gənclik metrosu stansiyası yaxınlığında özləri atışıblar, polisin məsələyə dəxili yoxdur.
Rektorun oğlu özünü astı yazıb Yeni Müsavat qəzeti bugünkü. Deməli, Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru Məhəmməd Ağı Cəfərov dünən vəfat edib ağır ürək çatışmazlığından. İlkin məlumata görə rektorun ölümünə səbəb oğlunun həmin gün səhər saatlarında intihar eləməsi olub. Gəncə şəhər polis idarəsindən İctimai Televiziyanın bölgə müxbirinə deyiblər ki, akademik Məhəmməd Ağı Cəfərovun oğlu Şahin Cəfərov ilə həmin gün yaşadığı evdə özünü asıb intihar eləyib. Deməli, akademik də buna dözə bilməyib.
Yeni Müsavat qəzeti onu da yazır ki, Milli Məclisin də fəvvarəsi olacaq. Bugün həmin fəvvarənin açılışı olmalıdır. Milli Məclisin qarşısındakı fəvvarənin bu açılış texniki səbəblər üzrindən qurtuluş günü baş tutmayıb. Amma qəzet onu da yazır ki, parlamentin qarşısında fəvvarənin quraşdırılmasına bir çox mütəxəssislər etiraz edirlər ki, bura sürüşmə zonasıdır və burada fəvvarənin olması əlavə problemlər yarada bilər.
Olaylar agentliyi bir məlumat yayıb ki, Kərim Kərimov akademik bir ixtira eləyib bir cihaz ki, həmin cihazla zəlzələni əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Rusiya mütəxəssisləri də müsbət rəy veriblər bu cihazı, amma onu hazırlamaq üçün vəsait çatışmır, 500 min dollar lazımdır.
Və indi də Azadlıq Radiosu.az saytında bayaq söz verdiyimiz kimi Rus kişilərinin yarısının ölümünə səbəb nə imiş onunla bağlı yazılan biraz seçmələri oxuyaq. Azadlıq Radiosu.az saytındakı yazıda qeyd olunur ki, sən demə Rus kişilərinin yarısı alkoqoldan həddindən çox istifadə nəticəsində ölürlər və bununla bağlı The Lancet tibb jurnalı bu araşdırmalardan sonra belə bir qənaətə gəlib. Britaniya alimləri İjev şəhərində 2003-2005-ci illərdə vəfat edən 2000-ə yaxın kişinin ölüm səbəbini müqayisə ediblər və məlum olub ki, ölənlərin 40%-dən çoxu içmək üçün nəzərdə tutulmayan spirtli məhsullar qəbul edirmiş.
Bunlar adikalondur, lasiondur. Bu məhsullar çox ucuz olduğuna görə, istənilən köşkdə satıldığına görə onları əldə eləmək olur. Araşdırma qrupunun rəhbərlərindən biri professor David Leon deyib ki, həmin məhsulların tərkibində su, qoxu verən maddə və etanoldan başqa heç nə olmur. İnsanlar ucuz və tez tapılan alkoqolun qanda yüksək konsentrasiyasından ölürlər. Bu kimi şeylər ciddi nəzarətdə saxlanılmalıdır.
Və maraqlısı odur ki, rus kişilərinin içdiyi belə deyək də, bu spirtli içkilər arasında lasyonlar, adikalonlarla yanaşı antifrizlər də var ki, və bunlar da yəqin ki, onların sağlamlığı üçün çox ciddi təhlükə törədir. Əks halda belə deyək də, belə maddələr demək qeyd olunur ki, burada əyyaşlarda ölüm faktı az içənlərlə müqayisədə 6 dəfə çoxdur, amma adikalon, lasyon və antifriz içənlər ümumiyyətlə ölənlərdən 9 dəfə tez ölürlər. Bu da Azadlıq Radiosu.az saytında rus kişilərinin yarısının ölümünə nə səbəb olur sualı ilə bağlı yazılanlar idi.
Siz də saytımıza gəlin, maraqlı məqalələri oxuyun, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi burada bitir. Əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Bugün Bakıda Güamın dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün bu samitə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Rusiya prezidenti Səmir ki, qəbələ edilsən Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İranın xarici işlər nazirinin sözçüsü belə deyir.
Və Moskva hələ də xaricilər üçün ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bugün Bakıda Güam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır və Güam ölkələrinin dövlət başçılarının bugün Azərbaycana gəlməsi gözlənilir. Gürcüstan, Ukrayna, Rumuniya, Litva, Polşa dövlət başçıları və Moldovanın baş naziri də Bakıda olacaqlar. Tədbirin axırında Bakı bəyannaməsi, Polşanın əməkdaşlığı haqqında əlavə saziş, nüvə məsələsi və radiasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı da razılığın imzalanması gözlənilir.
Və bugün bu samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar, maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu alınan ərazidə Azərbaycan, Neftçilər, İzmir, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında Mehdi Hüseyin, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rza, Hüseyin Hacıyev, Əzəli və Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Bəzi istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Prezidentin icra aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Sarayı, Excelsior, Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətlərində olan yollardır.
Rusiya prezidenti istəmir ki, qəbələ irilsən, Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyib. Hüseyni həm Azərbaycan, həm Rusiya səfirliklərinin Tehranda görüşü və Associated Press agentinin yazdığına görə deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcək qərarlar qəbul eləməyi heç planlaşdırmır da. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush-a təklif eləmişdi ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələdə quraşdırsın.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyası barədə razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqda birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səs vermə sistemi ilə razı deyil.
Körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün baza rolunu oynamayacaq. Bunu Səudiyyə Ərəbistan Daxili İşlər Naziri Şəhzadə Naif bin Əbdüləziz deyib. Nazir deyib ki, o bunu öz ölkəsinin Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Omanın da adından deyir.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nikola Sarkozinin partiyasından olan 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar.
Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhərdir. Mercer agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə Londonda gəlir. Üçüncü Seul, birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevrə, Sürix və Oslo daxildirlər. Amerikada ən bahalı şəhər New Yorkdur. Mercer agentliyi bahalı şəhər deyəndə kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzağın qiymətlərini də əsas götürüb.
Və Cənub bölgəsində ilk musiqili fontanı Lənkəranda quraşdırıblar. Bu İtaliya və Çinli mütəxəssislərin əməyidir. Fəvvarədə su 20 metrdən hündürə qalxır.
Və bir idman xəbərimizdə Qarabağın baş məşqçisi Rasim Qara deyib ki, mətbuat konfransında növbəti sezonda Qarabağ komandası çempionluğu oynamayacaq. Səbəb də odur ki, rəhbərliyin ayırdığı büdcənin böyük hissəsi bu il yeni 5 ulduzlu baza və stadionun tikintisinə xərclənəcək.
Xəbərlər bu qədər, indi görə bugün və bu həftə bizə necə hava gözləyir. Gün ərzində Bakıda hava yağmursuz olacaq, 30-34 dərəcəyə çatacaq temperatur, şimal şərq küləyi əsəcək paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq, axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər və burada qərb küləyi əsəcək, hava isə sərin olacaq, 20-25 dərəcə.
Bakıdakı bugünkü hava temperaturu demək olar ki, həftə boyu davam edəcək deyir sinoptiklər, ara bir şimal-şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın orta temperaturu 27-32 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da eyni şey olacaq. Gündüz yağışsız, axşamsa yağış yağa bilər və burada da qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə Bakıdan biraz sərin olur, 17-28 dərəcə arasında olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətər öz vaxtını burada başa çatdırır. Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə burada sona çatır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi panorama ilə davam edəcək və bu 35 dəqiqəni sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti xəbər buraxılışımızı saat 10 tamında dinləyə biləcəksiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.